Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
Pátý díl dokuseriálu Pohrobky apartheidu, ve kterém se autor Lukáš Houdek vydal do Jihoafrické republiky, ukončí vyprávění o přetrvávajících důsledcích dřívějších rasových zákonů a v současné době nejdiskutovanějším zprávám o útocích na běložské farmáře.
V naší zemi dochází ke genocidě. Není ale mířená jen na bělochy na farmách, ale i na černochy.
Jedna novinářka dokonce zveřejnila adresu naší kanceláře a lidé nám pak psali, že ji vyhodí do vzduchu.
Rozhodla jsem se lidi z Townshipu podpořit a otevřela jsem svůj domov ženám s dětmi.
Příběh o takzvané bílé genocidě se díky sociálním sítím nekontrolovaně šíří po světě. Zároveň vznikají skupiny aktivistů, kteří proti tomuto narrativu na sítích bojují. O jaké zločiny se jedná a zda skutečně jde o genocidu, vysvětluje bezpečnostní expert Garrett Newham.
It is mostly an economic crime.
Většinou jde o ekonomickou trestnou činnost. Farmáři jsou zvláště zranitelní, protože žijí v málo obydlených místech. Pokud jsou napadeni, trvá dlouhou dobu, než dorazí pomoc. Mohou být také nějakou dobu sledovaní. Při útocích na farmy i při útocích ve městech mohou být oběť i útočník rozdílných ras. Pokud je oběť bílá a pachatel černý, může při útoku říct nějaké rasistické věci. To ale ještě není motiv k tomu samotnému činu. Pachatel je většinou propojen s dalšími trestnými činy, kde byly oběťmi černoši. Jsou to kriminálníci, kteří napadají lidi, kteří nejsou jen bílí. Jejich oběti jsou většinou černoši. Když se svou trestnou činností na ulici začínali, přepadávali téměř výhradně černochy. Běloši jsou bohatší, někteří černoši jsou také bohatí, vykrádají tedy běložské i černošské nemovitosti. A někteří z nich se orientují také na farmářské oblasti, protože farmáři mívají zbraně a sejfy v nichž ukrývají peníze. Ty útoky nejsou nahodilé, jsou celkem dobře plánované. Bílí farmáři se domnívají, že jde o cílené útoky na ně samotné. Neradi slyší, že ti útočníci napadají také spoustu dalších lidí. Pokud by tu probíhala bílá genocida, docházelo by v průběhu útoku na farmy k mnohem vyššímu počtu úmrtí. V Jihoafrické republice bílá genocida neprobíhá. My v Institutu pro bezpečnostní studia zkoumáme důkazy, procházíme statistiky, sledujeme výzkumy a průzkumy veřejného mínění. Bereme v úvahu co nejvíce dat a zdrojů, abychom měli co nejvíce vyvážený pohled. Mohu tedy s velkým sebevědomím říct, že tu žádná bílá genocida neprobíhá a mohu také s velkou jistotou říct, že většina útoků na farmách není rasově motivovaná.
Téma ale přesto budí vášně na všech stranách. Pokud některý z odborníků nebo aktivistů veřejně proti narativu o bílé genocidě v AR vystupuje, potýká se nezřídka zvonou nenávisti, výhlužek a zastrašování. Podobné situaci se dlouhodobě nachází také profesorka práva Elmine Duplessis. Sama často veřejně kritizuje afrikánskou organizaci AfriForum a její způsob komunikace a práce se statistikami ohledně vražd farmářů. Tvář organizace Ernst Rutz v návaznosti na její facebookový post ke statistikám vražd na farmy natočil před 2 lety sugestivní video.
The problem is the fact that an academic can even make such an argument to say.
Mě silně kritizuje, nešetří argumentačními fauly a cituje také v souvislosti s Elmine Duplessis přeživšího holokaustu Viktora Klemperera.
Cituji, kdyby se někdy situace obrátila a osud poražených byl v mých rukou, nechal bych obyčejné lidi jít. Včetně některých jejich vůdců, kteří možná mohli mít i čestné úmysly a nevěděli, co činí. Pověsil bych ale všechny intelektuály, profesory pak ještě o 3 metry výš než ostatní. Nechal bych je viset na lampách tak dlouho, dokud by to hygiena dovolovala. Konec citace. Samozřejmě, že nechceme nikomu ublížit. Nechceme za tohle stanovisko ublížit ani vám.
Po zveřejnění tohoto videa na YouTube přišla vlna nenávisti.
Naposledy, když jsem zpochybňovala způsob, jakým AfriForum pracuje se statistikami vražd na farmách, setkala jsem se se spoustou nenávisti. Přicházela z celého světa, měla jsem noční telefonáty, opakovalo se to každou noc ve 3 ráno. Někdo pak také zjistil údaje o mé rodině a sdílel je na sociálních sítích.
How is it affecting your life?
Jak to na vás dopadá?
So 2 years ago that I had quite a drastic.
Před 2 roky jsem se opravdu strašlivě bála. Musela jsem se rozhodnout, jestli budu ve veřejných vystoupeních pokračovat. Odmítám ale mlčet, když vidím, co se děje. Je nebezpečné dělat z Afrikánců v Jižní Africe oběti a tvořit narrativ o tom, že jsme pod útokem. Možná jsme pod určitým tlakem, když to srovnáme s tím, co jsme měli během apartheidu. Není to ale nefér. My prostě musíme napravit věci v naší společnosti. A bude třeba, abychom se my, Afrikánci, něčeho vzdali. Pro dobro všech.
Když se pak s Ernstem Rutzem setkávám v jeho kanceláři v Pretorii, na inkriminované video se ho ptám. Narazil jsem na video o kriticích Afrifora. Hodně jste v něm mluvil o ženě jménem Elmine Duplessis.
Zdá se, že se nás snažíte mermo mocí zdiskreditovat.
Proč?
Protože trávíme tak málo času hovorem o skutečných problémech a věnujeme tolik času všemu, co může být na Afriforu špatně.
To je ale to, co je obvykle vaše práce, když hovoříte s rozličnými aktéry.
Zdá se, že jste poněkud ztratil zájem hovořit o pozemkové reformě.
Je normální se respondenta ptát na problematické záležitosti.
Já se nesnažím naznačit, abyste se na to neptal. Jestli to tak vypadá, pak se omlouvám. To nebyl můj záměr.
Pak ale dotyčná profesorka dostala řadu výhružek. Jaký z toho máte pocit?
Myslím, že jsem se v tom videu dopustil jediné chyby. Někoho jsem citoval a dostatečně jsem nezdůraznil, že se to nesnažím celé propojit. Ten člověk totiž mluvil v souvislosti s holokaustem o tom, že jsou často na vině spíš akademici než samotní političtí lídři. Já věřím, že toto byl dobrý příklad akademičky, která přispívá k problému. Akademici totiž často přinášejí intelektuální zázemí pro ty nejvíce nehumánní, odporné a diskriminační politiky, jaké si vůbec dokážete představit. Ona pak uvedla, že v důsledku toho videa jí chodily výhrušky. Nedokážu posoudit, zda je to pravda nebo ne. I my jsme dostávali výhrušky na základě práce novinářky, která podporovala její verzi. Jedna novinářka dokonce zveřejnila adresu naší kanceláře a lidé nám pak psali, že ji vyhodí do vzduchu. Výhrůžky kvůli čemukoliv nejsou nikdy v pořádku. Rámuje se to jako strašný čin, protože jedné akademičce lidé vyhrožovali. Mně i Afriforu se to přitom děje neustále. Myslím, že bychom měli vnímat kontext.
Jaký typ výhrůžek dostáváte?
Vyhrožovali mi, že mi zabijí děti. Lidé psali, že nám přijdou vyhodit do vzduchu kanceláře. Na Twitteru mi jeden člověk vyhrožoval, že mi přijde uříznout hlavu. Lidé mi píší, že znají mé sousedy, kteří jim umožní přístup do mého domu a podobně. Je smutné, že jsme v takové situaci. Mluvím o akademičce, která učinila kontroverzní komentáře o vraždách farmářů. Naznačovala, že to není tak zlé. Není tak překvapivé, že dostala výhrůžky. Nemyslím si, že jde o něco výjimečného. Neříkám ale, že to je přijatelné.
Nenávistí a rasismem ve společnosti se mimo jiné zabývá Institut pro rasové vztahy. Setkávám se proto v jeho sídle v Johannesburgu s výzkumníkem Gabrielem Krausem, abych se ho zeptal, proč téma běložských farem vzbuzuje takové vášně.
Nedá se snad více zdůraznit, že tu žádná bílá genocida neprobíhá. Je ale důležité říct, že poměr vražd na farmách je vyšší než celostátní průměr. Venkovské oblasti totiž nemají dostatečný policejní dohled. Je také nutné podotknout, že některé z vražd na farmách nemohou být jen klasickou loupeží. Mnoho starších lidí bylo sadisticky umučeno k smrti. Je těžké proto věřit tomu, že by některé z takových činů nebyly páchány na základě rasových předsudků extremistů. O genocidu ale nejde a ti, kteří takový narativ šíří, dělají medvědí službu jihoafrickým černochům i bělochům, kteří chtějí žít ve svobodné zemi. To, že řekneme, že tu genocida není, ale neznamená, že jsou věci v pořádku. Nejsou. Jihoafrická politická elita pokračuje ve stigmatizaci bílých a používá je jako obětního beránka, aby zakryla vlastní korupční aktivity. Jihoafrické černošské obyvatelstvo se potýká se stále vyšší nezaměstnaností. Lidé jsou zoufalí a hladoví. Dosud tuhle frustraci a hlad nevyužívají jako důvod k tomu, aby se zvedli a začali pronásledovat bílé. 80% Jihoafričanů jsou podle našich průzkumů slušní a upřímní lidé, kteří vědí, že abychom se posunuli dopředu, musíme spolupracovat. Extremisté na okrajích ale touto rétorikou získávají na síle. Andile Mktama z hnutí Black First Land First ze všeho nejvíc zbožňuje, když běloši mluví o bílé genocidě. Protože on sám chce, aby k ní došlo. A ví také, že je tu symbiotický vztah mezi běloškými rasisty a černošskými rasovými nacionalisty. Vyrostou nebo padnou společně. Legitimizují se navzájem.
Právě za černošským radikálem Andilem Mktamou se vracím. Už dříve jsem s ním polemizoval o běloškých farmářích, které nazýval zloději. Mám ale i další otázky. Těmi je právě přístup jeho politického hnutí k Afrikáncům, tedy bělochům. Hnutí programově odmítá bělochy do svých řad přijímat a vyjadřuje se na jejich adresu poměrně radikálně. Překvapí mě proto, když v jejich programu nacházím klauzuly o snaze nastolit mezi Afrikánci a nebílým obyvatelstvem mír. Později se ale ukáže, že jsem jen špatně četl. Má chyba však odstartovala zajímavou diskuzi. Procházel jsem si program vašeho hnutí a jako 10. bod uvádíte mír mezi Afrikánci a barevnými. Za barevné považujete i černochy?
Ano.
A je to, co říkáte, skutečně podpora míru mezi Afrikánci a barevnými?
Ne.
Během přípravy na rozhovor jsem také narazil na řadu různých citací a projevů členů vašeho hnutí. Nezdá se, že by takové projevy mír podporovaly.
Ne.
Někdo z vás například napsal, mým cílem je zabít bílé, musíme toho dosáhnout.
My jsme nikdy nemluvili o míru mezi námi a Afrikánci. Ne, je tím myšlen mír mezi Afričany, mezi černými.
Stojí tam mír mezi Afrikánci a barevnými?
Ne, nikdy. Jaký mír? My chceme spravedlnost. Mír přijde jako její vedlejší produkt.
Takže to, co stojí na vašich webových stránkách, je špatně?
Ano, to je úplně špatně. Je to špatná formulace.
Takže mír mezi Afrikánci a barevnými nechcete? Mám tomu rozumět tak, že chcete boj?
Ne, my chceme spravedlnost.
Krom facebookových stránek, které narativ o bílé genocidě šíří, existuje také poměrně sledovaná skupina, která se na vyvracení nepravd o ní zaměřuje. Nese název Busting the Myth of White Genocide in South Africa a má přes 19 000 sledujících. Její admini souhlasí s osobním setkáním pod podmínkou zachování anonymity. Obávají se o svou bezpečnost.
Hi, I think here, but there is number 16. Where is the 18?
Let me come down, actually.
Okay.
Přijíždím v Johannesburgu před dům jedné z hlavních adminek. U níž doma bude dnes probíhat porada s dalším členem skupiny.
Hey. Hi.
Hi. Nice to meet you in person.
Zprávců stránky je hned několik. Potkali se v diskuzích na sociálních sítích a pocházejí z různých etnických i sociálních skupin. Každý z nich má jinou expertízu.
Milujeme Jižní Afriku. Nechceme se dívat na to, jak se tu šíří fašismus a rasismus. Nechceme, aby zbytek světa zaplavovaly falešné informace. A tak jsme si založili WhatsAppovou skupinu. Dodnes jsme se všichni osobně neviděli. Někdy zahledneme někoho, kdo se nám zdá, že je na stejné lodi, tak ho přizveme do vnitřního kruhu.
Proč nechcete, aby se zjistilo, kdo za stránkou stojí? Když jsem vás oslovil, byli jste opatrní i v komunikaci se mnou.
Je hromada dokladů toho, co se v Jižní Africe stane, když ti zloduši zjistí, kdo jsi. I kdybych neměl rodinu, má práce na odhalování skutečnosti a aktivit těchto lidí je mnohem snazší, když nemám zaspamované schránky a hacknuté účty na sociálních sítích. Pokud se bude vědět, kdo jsi, bude tvá práce konstantním terčem sabotáže.
To, že netuší, kdo jsme, a dává jim dost zabrat to zjistit, nás baví. Jsou nepříčetní z toho, že na to nemohou přijít. A my moc rádi plýtváme jejich časem. Ve světě je spousta lidí, kteří poměry VAR neznají. Proč lidé, kteří tvrdí, že jsou oběťmi, rozesílají výhrušky smrtí a znásilněním lidem, kteří mají jiný názor? Proč pokaždé, když potkáš někoho, kdo věří v pohádku o bílé genocidě, má na svých sociálních sítích nenávistné symboly? Proč je rasista a nesnáší druhé? Kdo jsou ve skutečnosti ti zloduši? Tohle nakonec o odlišných názorech není. Známe ženu, kterou označili za administrátorku naší stránky. Dodnes k tomu nemají jediný důkaz.
Teď ale mají někoho, na koho můžou směřovat svůj strach. Tady je její facebookový profil, takhle vypadá, užijte si to. Fotka jejího obličeje se virálně šířila mezi Afrikánci v Jižní Africe, hlavně přes WhatsApp. Byla vytržena z kontextu a lidé ji sdíleli ve smyslu, že tahle žena je proti Afrikáncům. Byla vnímána jako zrádkyně rasy.
Se ženou, o níž správci stránky mluví, se už sejít v Jižní Africe nestíhám. Letí mi totiž letadlo do Prahy. Podařilo se mi s ní ale, už z domova, mluvit přes Skype. Mandy Owens žije v městečku Hermanus v západním Kapsku. V tamním černošském townshipu probíhaly v roce 2018 několikadenní nepokoje v reakci na kroky tamní radnice ohledně bydlení a pozemků. Policie střílela do demonstrantů gumové projektily a užívala granáty se slzným plynem. Některé z nich vletěly do obytných domů. Dvoutýdenní kojenec následkem toho zemřel. A tehdy se Mandy Owens jako obyvatelka města rozhodla zakročit.
So I stood up and supported the people in the township and opened my home.
Rozhodla jsem se lidi z townshipu podpořit a otevřela jsem svůj domov ženám s dětmi, abych je ochránila před slzným plynem. Začala jsem se poměrně hlasitě vyjadřovat na sociálních sítích, kdy jsem lidi z townshipu Cvilichle bránila. V jeden moment se mnou doma žilo asi 16 žen a dětí. A tak jsem začala být u nás ve městě známá. Máme tu jihoafrického krajně pravicového vlogera, kterého, myslím, oslovili někteří lidé od nás z Harmonisu. Obvinili nás z toho, že jsme ty nepokoje naplánovali, což byl nesmysl, protože my jsme se zapojili až po tom, co vypukli, abychom těm lidem pomohli. Říkali o nás, že jsme čarodějnice, satanistky a další nesmysly. A v tu chvíli se z ničeho nic objevil tenhle Willem Petzer a řekl, že tu facebookovou stránku provozuju a vlastním i její webovou stránku. Řekl, že je na mé jméno registrována její doména. Netuším, kde na to přišel, ale je to úplná lež. Já do té doby ani nevěděla, že ty webovky mají. Následkem toho videa začalo obtěžování, výhrušky smrti a kyberšikana. A vyeskalovalo to do naprostého šílenství. Dostávala jsem denně výhrušky smrti. Ty úplně nejšílenější věci. Lidé mi přáli, abych byla hromadně znásilněná a následně vykrvácela před zraky mého dítěte, které by se během toho živé vařilo v horké vodě. Jiná osoba zase řekla, že zaplatila 20 000 randů nájemnému vrahovi, aby mě zavraždil. Byla zveřejněna má adresa i SPZka. Poničili mi dům, lidé nás po městě pronásledovali až domů. Bylo to příšerné. Tak děsivé. Vůbec nezáleželo na tom, jak moc jsem se snažila prokázat, že s tou stránkou nemám nic společného. Kontaktovali také mého zaměstnavatele. Řekli mu, že jsem posedlá satanem, že jsem čarodějnice a stojím za nepokoji u nás v Harmonesu. A vyhrožovali mu, že pokud se mě nezbaví, bude čelit následkům. Takže mě vyhodili. A tak jsem spadla do finanční tísně, protože jsem přišla o práci, přišla jsem i o domov, musela jsem dům prodat. Nic jsem z toho neměla. Byla jsem bez domova, bez práce, jen se strachem o život. To pokračuje dodnes.
Kontaktoval jsem Viléma Petzera několika různými způsoby, abych zjistil jeho pohled na následky, které jeho video na Mandy Owens mělo. Přestože vím, že mou zprávu četl, nereagoval. V Praze se pak setkávám s politologem Janem Charvátem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se zaměřuje na extremismus. Narativ o bílé genocidě dlouhodobě sleduje. Říká, že se dá vystupovat až do nacistické Třetí říše a jde o příběh, který se objevuje pravidelně v různých kontextech. Proč se do světa šíří právě narativ o genocidě v JAR?
Přesně proto, že ta Jihoafrická republika vlastně nabízí velmi zajímavý příběh země, která nejprve akceptovala zcela jednoznačný rasový zákony. Prostor, který byl dlouhodobě vnímaný jaksi rasisty, neonacisty, jako zemi zaslíbená a která pak najednou projde vlastně tím úplným převrácením po tom roce 90. Ta bílá menšina se najednou stane skutečně tou jako menšinou i politicky, ustoupí z toho předního místa, převezmou vlastně tu moc jaksi černošský politici. A ta země se samozřejmě jako propadá do nějakých problémů, který nastávají velmi často, velmi pravidelně, to není vlastně jako nic zvláštního. Ale tenhle ten jako nepoměr, kdy oni můžou říct, jako podívejte se, za těch bílých to fungovalo a za těch černých to nefunguje. A je to v podstatě zase snaha nějakým způsobem to legitimizovat a omluvit. Jo, tohle je vlastně důležitý, ta legitimizace jako taková, jo, tady hraje velice silnou roli. Takže ta snaha říct, jako podívejte se, ta Jihoafrická republika prostě byla naprosto v pořádku, ten rasistický režim byl zcela v pořádku, jo, a teď je to tam naopak jako v naprosté katastrofě, tak o to hůř na tom dneska vlastně jsou. Takže logicky z toho vlastně jako vyplývá tahle ta představa o té jako bílé genocidě, která se prostě hodí, nabízí se a je pak možný nějakým způsobem využít.
V kontextu slov Jana Charváta je zajímavá jedna věc. Do JAR jsem odjížděl proto, že jsem se v rámci své práce opakovaně v online prostoru setkával s informacemi o probíhající bílé genocidě. Když jsem do země přijel, nepodařilo se mi najít v podstatě nikoho, kdo by něco takového otevřeně tvrdil. Otázkou proto je, odkud takové informace přicházejí a s jakým záměrem. To, že by v JAR probíhala bílá genocida, rezolutně odmítá také Ernst Rutz z vlivného Afrifora. V průběhu mého pobytu v zemi se mi ale dostaly do rukou screenshoty ze sociálních sítí, které dokazují, že organizace tento narrativ v minulosti používala ve své komunikaci. Jednou například Afriforum sdílelo petici za zastavení bílé genocidy v zemi. Jindy vytvořilo kampaň spolu s videem označujícím světový šampionát FIFA, který se v roce 2010 v JAR konal, za oslavu genocidy. Ernsta Rutze jsem se na to proto zeptal. Ve střižně si pak náš rozhovor znovu přehrávám. A mé pochybnosti jen prohlubuje. Vy jste změnili způsob komunikace? Viděl jsem screenshoty, které je možné dohledat na internetu. Dokládají, že Afriforum v minulosti o bílé genocidě komunikovalo. Mohli jste samozřejmě změnit názor, nicméně Afriforum na Facebooku nebo YouTube o bílé genocidě mluvilo.
Zajímalo by mě, odkud to máte, jaké jsou vaše zdroje. Protože jsou konspirační skupiny, které se úpěnlivě snaží přesvědčit svět, že tvrdíme, že dochází ke genocidě. Já jsem přitom napsal knihu, v níž vysvětluji, proč útoky na farmáře genocidou nejsou.
Můžu vám ty obrázky ukázat?
Já vím, co mi ukážete. Ukážete mi petici, kterou jsme sdíleli v roce 2013 na facebookové stránce Afrifora.
Ano, a ona snad nebyla sdílená na vaší stránce s narativem o bílé genocidě?
Byla to petice někoho jiného. Nebyla od Afrifora.
To ano, ale v příspěvku je napsáno Zastavte bílou genocidu v Jižní Africe. A je to na vašem Facebooku.
Ano, ale je to v uvozovkách. A je to petice někoho jiného, která byla sdílena na stránce Afrifora. Počkejte, my tady mluvíme o krizi vražd farmářů. Řekněte mi, proč je důležité tady trávit čas diskuzí o facebookovém postu z roku 2013? Zeptal jste se na naše stanovisko a já jsem vám odpověděl, že ke genocidě nedochází. A vy se mě tady snažíte přesvědčit na základě facebookového postu z roku 2013, že tady podle nás probíhá genocida.
Ano, ten post je z roku 2013.
Ano, to je 7 let zpátky.
Proto se vás ptám, jestli jste změnili strategii. A tak ukazuji další screenshot. Tentokrát kampaně mladého Afrifora označující šampionát FIFA za oslavu genocidy.
Ano, to bylo video vytvořené mladým Afriforem v roce 2010, tedy před 10 lety.
Já neříkám, že je to z dnešní doby. Vidím to celkem jasně. Také odborníci říkají, že dnes deklarujete, že tu bílá genocida není. Jsou zde ale doklady, které ukazují, že jste to několikrát na svých sociálních sítích použili. Proto se ptám, zda jste změnili způsob vnímání toho problému.
Takže fakt, že jsem napsal knihu a publikoval jsem na internetu články, kde říkám, že vraždy farmářů genocidou nejsou, pro vás není dostatečný. Vy vytahujete screenshoty z roku 2010 z Facebooku.
Ne, já se jen ptám.
Je podle vás důležité mluvit o postu ze sociálních sítí z roku 2010, když diskutujeme o problému vražd na farmách a zabíjení našich členů?
Ptám se, zda jste změnili stanovisko.
Ne.
Takže vždy bylo takové, že tu bílá genocida neprobíhá?
Ano.
Ale na Facebooku jste napsali Zastavte bílou genocidu.
Ano, ale byla to sdílená petice, nebyla to naše vlastní petice. A ano, ta petice říkala něco o bílé genocidě. Naše stanovisko ale není, že tu probíhá bílá genocida.
Ale bylo to na vašich sociálních sítích.
Ano, v roce 2013.
Dobře. Ze zpráv, které se do celého světa z JAR šíří, i z příběhů, které jsem měl možnost vyslechnout a předat dál, se může zdát, že Jižní Afrika představuje peklo na zemi, kde je ústředním tématem životů lidí nenávist a napjaté mezirasové vztahy. Ano, jde o zemi s obrovskými problémy, které do velké míry vychází z temné minulosti. A to relativně nedávné. Je ale také zemí plnou lidí, kteří bez ohledu na etnický původ chtějí křivdy napravit a budovat společný duhový národ, jak o něm mluvil Nelson Mandela. Snad se nenechají rozeštvat extrémy na obou stranách. Byla by to škoda. Jak ostatně říká také výzkumník Institutu pro rasové vztahy Gabriel Krause.
Naše průzkumy veřejného mínění ukazují, že asi 60% Jihoafričanů stabilně říká, že rasismus nikdy osobně nezažili. Výraznější většina pak uvádí, že se mezirasové vztahy za posledních 25 let zlepšily. Takže rasismus v určitém ohledu není něco, co by prostupovalo našimi každodenními životy. 60% Jihoafričanů se podle našich průzkumů domnívá, že omílání témat rasismu a kolonialismu jsou jen způsobem, jakým politici zakrývají vlastní neúspěchy. Je tu tedy snaha, abychom se navzájem nenáviděli, protože jako rozdělené nás mohou lépe ovládat.
Seriál Lukáše Houtka Pohrobky apartheidu je u konce. Můžete si ho znovu poslechnout v podcastových aplikacích nebo na webu Dvojky, kde také zveřejníme originální zvukovou verzi bez dabingu. Za tvůrčí skupinu Dokument přeje všem posluchačům krásné léto Daniel Kupšovský.